Esiet sveicināti Matejas TV skatītāji un arī klausītāji. Šodien mēs turpinam sarunu ciklu Kas tavos bēniņos? Un tas ir sarunu cikls, kur mēs ieicinām kādus Latvijā sabiedriski zināmus cilvēkus, lai runātu par aktuālajām tēmām, par to, kas ir bijis, kas notiek šodien, un savā ziņā censties ieskicēt arī nākotni, kas varētu būt. Un prieks, ka mēs šodien studijā varam sveikt basketbola klubu Liepāja galveno treneri, kā arī vienu no Latvijas vīriešu valstsvienības treneriem, Artūru Visocki Rubenu. Sveiks, Artūr!
Sveiks, Edgars!
Mēs iesākam mūsu sarunu vienmēr ar šo plašo un šauro jautājumu vienlaikus. Kas tavos bēniņos?
No šis ir interesants jautājums. Droši vien tu esi pirmais, kurš man kaut ko tādu jautā. Bet, ja es tā padomāju par bēniņiem, tad noteikti es to sajūtu kā tādu mājīgu vietu. Tas ir viens. Un es teiktu, ka tā ir vieta, kur glabājās tādas vecas lietas, bet kuras ir svarīgas. Ja, kuras varbūt nav aizmirstas, bet viņas ir svarīgas. Līdz ar to man droši vien, manos bēniņos, ja es tā padomāju, tas ir mans senču mantojums, mans ģimenes mantojums, mani vecvecāki, ko viņi man ir atstājuši. Ko es došu nodot tālāk saviem bērniem. Tagad tās ir kaut kādas tradīcijas, tās ir arī ticība, tā ir kaut kāda arī praktiskās lietas, varbūt kaut kādas fotogrāfijas un vispār par to, kas mēs esam, mūsu identitāte, mūsu dzimtas.
Gatavojoties šai sarunai, es arī parakņājos savos bēniņos un domāju, kad tad mēs tikāmies pirmo reizi. Un man nāca atmiņā kāds 2005, 2006 vai 2007 gads, kad mūsu ceļi krustojās Rīgas Stradiņu universitātē, kur es biju vairāk saistīts ar to medicīnas studiju novirzienu, tu biji atkal ar to Eiropas studiju novirzienu, un satikāmies arī tieši varbūt caur basketbolu, caur studijām. Un šodien mēs te sēžam, es esmu mācītājs, tu esi basketbola treneris. Kas notika tavā dzīvē, ka no Eiropas studijām tu šobrīd praktiski studēji ar visu savu dzīvi basketbolu?
Interesanti, ka mēs abi divi esam, man liekas, aizgājuši citus ceļus, bet es nezinu kā tev, bet manā gadījumā tas Eiropas studijas ir daudz man devušas arī, kā priekš treneri. Bet man liekas, tajā laikā tas bija tas laiks, kad man vienkārši patika basketbols, bet tas dzīves aicinājums kļūt par, es netieku par basketbola treneri, bet par pedagoģiju, iet pedagoģijas ceļu, došana man jau bija sen. Vienkārši tajā brīdī, kad beidzu vidusskolu, tev likās, ka varbūt skolotāji tik daudz nepelna un es nevarēšu uzturēt ģimeni un es aizgāju mācīties sabiedriskās attiecības. Kas man ir ļoti palīdzējis līdz šim arī kā trenerim. Bet tas aicinājums, viņš bija iekšēji un viņš kļuva aizvien spēcīgāks. Līdz ar to, kad es jau biju pabeidzis studijas un Rīgas Stradiņu universitātē, es gribēju kaut kā iesaistīties basketbola dzīvē, kļūt par treneri. Ja, un tad sāku mācīties, sāku stažēties, meklēju iespējas, kā vispār to darīt. Nometu spēlēšanu malā, jo es sapratu, ka abas lietas nevar tā kā kvalitīvi apvienot. Es teiktu, ka tas aicinājums bija iekšā jau tad. Jā. Tad tas bija vairāk izpaudās tādā mīlestībā pret pašu sportu. Vēlāk tas pārauga par tādu aicinājumu kļūt par pedagogu, teiksim tā.
Nevar noliekt, ka daudzi jauni cilvēki, pabeidzot vidusskolu, viņi ir tās lielās izvēles priekšā, ko mācīties. Un dažkārt uzliek ļoti lielu nozīmi tieši tajā brīdī izdomāt, kad ja es izvēlēšos šo mācību iestādi vai šo profesiju vai šo zinātni, tas būs viss mans nākamā mūža cēliens vai nākotne. Tava pieredze, mana pieredze rāda, ka tomēr tas mums kaut ko ir devis, bet negluži mēs turpinām tajā strādāt. Kā tu teiktu šodienas jauniešiem, kas ir piedzīvojuši arī šo pusotru gadu Covid ēnā, kur noteikti ka ir ļoti daudz jautājumu par to, ko darīt nākotnē, un tad viņi stāv izvēles priekšā, ko mācīties, kā tu atbildēt viņiem?
Es domāju, ka tas nav vienkārši šī brīža jauniešiem. Mans dēls šogad beidz 9. klasi. Un viņam jau tagad ir jāizvēlas, ko viņš, kādā virzienā viņš ies, jo viņam ir vidusskolā jāizvēlas, vai viņš ies, piemēram, vidi un veselību, vai, piemēram, datoru virzienu. Ja? Un tu pēc tam, pabeidzot vienu vai otru, tu nevari vairs iet uz to trešo virzienu kaut kādu. Līdz ar to, man liekas, ka jauniešiem tagad pat vēl agrāk liek izvēlēties to. Tas izvēles nav vienkāršas, bet tas, ko es gribu teikt, kad, man liekas, šī nav tāda izvēle starp labo un ļauno. Jā. Ja, nu, kad tu izvēlies tur kaut ko ļoti sliktu vai kaut ko ļoti labu, ja, nu, kur tur apzinies, ka tas ir ļaunais. Un tu tagad, ja. Šeit ir izvēle vienkārši par tādu dzīves ceļu, un mums vispār dzīve noteikti sastāv no izvēlēm. Ja. Bet pat netrāpot varbūt uzreiz tajā nu, tiešajā aicinājumā, ne visi var uzreiz saprast, kas viņiem patīk, ko viņi, kas ir tas viņa dzīves aicinājums. Tas pēc tam var kalpot, tā kā tu pats teici, tev un man, viņš tas kalpo par kaut kādu informāciju, kaut kādu pieredzi, kas mums palīdz varbūt pēc tam vēlāk attiecīgi atklāt un iet atkal nu, to aicinājumu ceļu. Es domāju, ka nav nepareizi šajā gadījumā. Vienkārši ir jāizvēlās, ir jādara, tas ir pats svarīgākais. Jo viens no biznesa uzsākšanas principiem ir kāds, galvenais ir sākt. Jā, un tas ir pats svarīgi, jo liela daļa sāpņo, domā, es tu gribu tādu biznesu, es tu gribu tādu profesiju, bet tā arī neko nedara. Ja tu jau esi veicis izvēli, neatkarīgi vai tajā brīdī tu pēc diviem gadiem attopies, ka tā varbūt nu, nav tavējā. Labāk viņu pabeidz kārtīgi, ja visi nobāzē, un tad ej mācīties vēlreiz. Nu, mūsdienās visa dzīve ir jāmācās. Pat man kā trenerim, es domāju, ka es jau daudz ko kaut ko esmu atguvis, bet tagad es strādājot pie Luka Banki, jaunā trenera, nu, es saprotu, ka vēl daudz ko var mācīties. Nu, tā kā visa dzīve ir tāda izvēļu, mēs esam izvēļu priekšā un arī izglītības priekšā.
Dzīve jau sastāv ne tikai no izvēlēm, bet arī no uzvarām un zaudējumiem. Un kur nu vēl labākā sportisti zina, ka zaudējumi un neveiksmes savā ziņā, tas ir, nu, tā ir sportisti ikdiena. Ko tu sacīti šodienas cilvēkam, kurš varbūt kadreiz par dzīvi raugās, nu, ka visam jābūt ideāli, manai dzīvē jāsastāv tikai no uzvarām, tad tu gribi teikt, ka sportisti atrodas tādā mūžīgā depresijā, ka viņi arī cīnās ar zaudējumiem, vai tomēr zaudējums un neveiksme, tas ir tikai, nu, tā teikt, daļa no mūsu dzīves?
Es tev pilnīgi piekrītu, es domāju, tu pateici arī atbildi uz jautājumu, ko tu uzdevi. Nu, manuprāt, ka kļūdas tā un neveiksmes tā ir pilnīgi normāla dzīves sastāvdaļa, un man liekas, ka mēs mūsdienu jauniešiem ir grūti to pieņemt. Jo viss tiek idealizēts. Nu, kad perfektums tā, tiek visu laiku tiek pasniegts gan televīzijā, gan internetā, gan arī mēs redzam, mēs pat Instagramā varam uzlikt filtru, mēs izskatāmies daudz labāk, vai ne? Un, bet kļūdas, neveiksmes, zaudējumi. Pat es nesen lasīju vienu grāmatu, kur ir tieši tas autors ir minējis, ka tieši viņš ir ļoti populārs autors Amerikā. Viņš saka, ka tieši lielākās atziņas un lielākās, ar ko viņš var dalīties ar cilvēkiem, ir nākuši pēc visgrūtākajām cīņām. Nevis pēc lielākajām uzvarām. Ja? Protams, tīri cilvēcīgi mēs gribam izvairīties no tā visa, un tas jau ir tikai dabisks tāds nu, process, ka mēs to gribam vairāk uzvarēt, jo tā uzvara jau dod to sajūtu un arī droši vien arī vēlāk kaut kādu finansiālu atbalstu un tā viss pārējais. Bet es domāju, ka noteikti jauniešiem ir jāapzinās, tā kļūda ir tikai normāls dzīves posms, normāls sastāvs, no kuras mācos un eju tālāk, un tas man tikai stiprina un bagātina. Ja tā ir tāda attieksme dzīvo, es domāju, ka pēc tam arī nāk tās uzvaras, nevis es domāju, bet nu, esmu redzējis, ka tā notiek. Ne tikai savā, bet nu, arī viss, kas ir gūši panākums. Jo mēs, ja mēs paskatāmies visus panākumus, kas cilvēks, kas gūši panākums vai uzņēmums, nu paskatāmies patinām bišķiņ vēsturi atpakaļ, ja? Nu, tur viņi gājuši ļoti lielām grūtībām, ļoti lieliem izaicinājumiem cauri. Nu, kaut vai Angry Bird, vecais labais, ja? Nu, spēlīti, kas mums bija. Nu, viņam tie cilvēki, kas viņi izdomāja, es neatceros, cik tur bija 50-60 spēles, kuras nekam nederēja. Un viņi nokļuva bankrotu robežu priekšā, un viņi abi divi tie partneri izdomāja tā, uztaisam vēl 10, un tad, ja nav, tad beidzam. Un viena no tām 10 aizgāja par super slavenu, nu, kā teikt, uzņēmumu, nu, brendu.
Sporta pasaulē ir tas teiciens, ka uzvar komanda, zaudē treneris. Kā tu teiki, kas trenera darbā un profesijā ir visgrūtākais?
Grūtākais ir tas, ka, manuprāt, treneris ir, viņš ir tā kā pa vidu, tu esi starp audzēkņiem saviem, spēlētājiem, tad starp viņu vecākiem, noteikti, jo tu mazāks bērns trenē, jo vairāki vecāki ir iesaistīti. Tad mums vēl ir aģenti, tad ir kluba vadība, ja? Un tu esi tā kā pa vidu, kurš mēģina atrast to vidusceļu, lai, nu, neteiksim, ka visi ir laimīgi, bet lai gala rezultātā tā komanda ir sasniedz komanda, pati sasniedz to savu, ko viņi var spēj sasniegt, neietekmējoties tik daudz no šiem ārējiem apstākļiem. Jo, nu, diemžēl tā ir, ja, kad zaudējumos vai no treneri, bet un uzvar komandas, bet... Manuprāt, šī tas ir pats grūtākais, kā atrast to kopsaucēju, ja? Un nepazaudēt sevi. tajā visā, ja, nepazaudēt savas vērtības, palikt pie viņām, ja, iet to savu ceļu ja, šajā procesā. Droši vien, ka tas ir visgrūtākais.
Tu jau tā labi iesāki šo tēmu tā virzīt uz priekšu, un es domāju par cilvēku arī manā dzīvē un noteikti, ka daudzos citos cilvēkos tas viens no izaicinājumiem ir tas spiediens, kas ir no malas. Jo tu esi kaut kur labāks, jo tu varbūt vairāk kaut ko dari, jo loģiski, kad rodās lielāks spiediens, jo cilvēki tevi ievēro, cilvēki kaut ko sagaida no tevis, nu, kaut vai mājās. Ja? Bērni kaut ko gaida, sieva kaut ko gaida, tavi kolēģi kaut ko gaida. Noteikti arī sportā, kā trenerim, kurš visu laiku ir uzmanības lokā, arī tev noteikti ir spiediens, tu jau mazliet ieskicēji par vecākiem, par aģentiem, tur par spēlētājiem vēl kas. Kā tu tiec ar spiedienu galā?
Jā, es savu darbu citēju, es stāstu, kad cilvēki prasa, ko es daru, es saku, esmu treneris, viņa, o, jā, foršs darbs, es saku, jā, tas ir īstenībā parasts darbs, vienkārši viņš ir publisks. Mm-hmm. Viņš ir daudz publiskāks nekā varbūt citi darbi. Kā tikt galā ar spiedienu? Es domāju, ir jābūt tādai lielai pārliecībai par sevi, kāpēc tu vispār to dari. Ja, un ir tas teiciens, tāds, mēs nogurstam nevis tāpēc, kad mēs pārstrādājamies, bet mēs aizmirstam, kāpēc mēs to daram. Un manuprāt, arī attiecībā uz spiedienu, ja tu esi visu laiku atceries, kāpēc tu esi tajā profesijā un kāpēc tu vispār to dari, tad tu vari iziet cauri tam spiedienam, cīnīties un tur. Tad, varbūt viegli to pateikt tagad, patiesībā, ka tu esi tajās situācijās, tas ir ļoti grūti. Tiešām ļoti grūti, bet ja tava ticība ir stipra tam, ko tu dari, tu tici tam, ka Dievs tevi devis šo aicinājumu, iet šo ceļu, ja, tad tas ir daudz, nu, ne daudz vienkāršāk, bet tu vari izturēt. Principā tu vari izturēt un iet uz priekšu un attīstīties arī šajā profesijā, lai gan spiediens notiek. Un jo augstāk, nu, tā jau ir, jo augstākā lielāka atbildība, no jo augstāks amats, ja, jo lielāks, tad lielāks tas spiediens ir gan no skatītājiem, gan vispārējā. Es varu pastāstīt. Kaut vai viena Eiropas čempionāta laikā tev ir veseli vien un tie paši cilvēki, kuri tevi sākumā nu, uzskata, ka šīs treneris nekam nedara, bet beigās tie paši cilvēki slavē pasaka, tu esi labākais treneris priekš šīs komandas un tu esi panākuma atslēga. Nu, tā kā.
Basketbola trenera karjera, viņa iesākas, nu tā teikt, klusiņām. Un reti ir tie gadījumi, kad spēlētājs beidz spēlēt, vai varbūt cilvēks uzsāk kā trenera karjeru un uzreiz nokļūst kādā lielā klubā vai kādā atbildīgā pozīcijā. Arī tev, ja es pareizi atceros, tavs trenera darbs vairāk iesākās tieši ar jauniešiem Pārdaugavas komandā. Un tad 2011. Gadā tu saņēmi uzaicinājumu kļūt par Latvijas universitātes galveno treneri. Kas tajā brīdī notiek tavā sirdī?
Jā, es atceros, ka es sāku trenēt. Un tas bija tāds mans sapņu piepildījums. Tu nevari iedomāties, es strādāju reklāmas aģentūrā, man tas darbs patiks, bija pabeidzis sabiedriskās attiecības, man bija darba mašīna un foršs, tur viss bija. Un tad es vienā brīdī, nu, kas jau tev sākumā mēs tev runājam, gribēju kļūt par treneri. Sacos to vienu brīdi, es iekāpu mašīnā, man beidzās darbs un man jābrauc uz Pārdaugavu. Apmēram 40 minūtēs jātiek korķu laikā. Un es braucu un to visu ceļu man tāds milzīgs smaids uz sejas. Zināt, nu tā, ka tu ar tādu sajūsmu gaidi, ka tu varēsi ieiet līdz zālē un svīst tur ar džekiem, tur bampot viņus, tur grūstīt, dot vingrinājumus un vispār. Un tas bija tas pirmais, ko es vēl tagad tā atceros to sajūsmu par to pašu sākumu. Un tad nāca piedāvājums no Latvijas universitātes. Viņš nenāca nejauši īstenībā, jo es Mārtiņam Zībertam palīdzēju, gāju pie viņa stažēties, un kad viņš gāja no Latvijas universitātes prom, tad Uģis Bisenieks, kas tajā brīdī bija Latvijas universitātes direktors sporta, arī šobrīd ir, viņš izdomāja, ka viņš dos iespēju jaunam trenerim. Nu, manuprāt, viņš nesaprata, cik nepieredzējis un jauns es tajā brīdī kā treneris esmu, jo es nebiju spēlējis profesionālu basketbolu, nu, tikai amatieru līmenī, nu, LBL3 vai kaut kas tāds tur bija. Un tajā brīdī man bija tā doma, ko es tiem džekiem varu iedot vispār? Ko es viņiem varu iedot, ja es piekritīšu šitam darbam? Un es tiešām šaubījos, bet mans tēvs pateica, Artur, kas ir, bet tu taču visu laiku gribēji kļūt par treneri, nu kas tur tik sarežģīts, nu ej un trenē. Nu es tā, nu labi, nu tad ciešu un trenēšu. Un tas, ar ko es īstenībā tajos pirmos gadus, kad es tā patinu atpakaļ, nu, es teiksim tā, iemantoju cieņu varbūt savos spēlētājus, ka viņi vispār manī klausījās, un mums arī īstenībā bija tā laba panākuma, bija tas, kad es pret viņiem izturējos ar cieņu. Tas bija tas, ko man vecāki bija mācījuši, ko man arī bērnībā treneris tur bija mācījis. Un otrs, es darbojos ar nenormālu pašadevi. Nu, jo vienkārši tas darbs bija, tā kā man likās uzdāvināts, nu tad man jāspiež ārā. Un es no rīta līdz vakaram tajā zālē dzīvoju, tos džekus trenēju, rādījām video, tur katru tur sīkumu ņēmām. Es, lai gan zināšanas tajā brīdī bija tuvu, nu, ļoti maz. Es pat teiktu, ka daudz mācījos no spēlētājiem, nekā es viņiem varēju iemācīt. Bet tā paša deve, nu, tā enerģija, tā, nu, tā, tur es, ar to es mēģināju. Tā kā. Nu jā, tajā brīdī es jau, kā es teicu, tas, kad bija šis piedāvājums, nu, tad bija milzīgi. Es nezinu, kas, kur es būtu tagad, ja es būtu pateicis ne. Ja? Jo, nu, jo daudzi treneri strādā gadiem un varbūt nesagaida šādu iespēju. Nu, līdz ar to es nevaru pateikt, ka tas bija mans nopelns. Nu, tas bija tāds kaut kas lēmts. Nu, tā.
Spēlētāji arī no bērna dienām atceros arī sevi, skatījos regulāri NBA. Mums, teiksim, Michael Jordans bija tas, kuru es visvairāk, teiksim, sekoju un abrīnoju. Noteikti kādā brīdī arī tev sāk parādīties tie treneri, kurus tu vēro, abrīno. Vai tu varētu padalīties ar mani un pārējiem, kuri tad bija vai joprojām ir tie treneri, uz kuriem tu raugies un varētu teikt, jā, lūk, tie ir tie mani piemēri?
Es varu teikt godīgi, ka nu, tīri praktiski es esmu mācījies no ļoti daudziem treneriem. Un Latvijā viņu ir ļoti daudz izcili, es teikšu, tā treneri. Gan Mārtiņš Zībērts, kurš man vispār deva iespēju no viņa mācīties, gan arī tam Ainārs Bagātskis un tagad varbūt Luka Banki, tas pats Jānis Gailīts. Bet tādu, par tādu tīru etalonu es vienmēr esmu uztvēris Johnu Woodenu, ja, kurš Amerikā viņš ir bijis students, no NCAA treneris. Viņš ir leģendārs, jo viņš ir izcīnījis, ja nevaldos, 7 pēc kārtas, kopā viņam ir 11 čempionu tituli. Un kāpēc viņš mans tāds etalons? Tāpēc, ka viņš ļoti, pirmkārt, līdz pirmajam titulam bija apmēram viņš strādāja 20 gadus, lai izcīnītu pirmo titulu. Tagad viņš ir leģendārs pacies, par ko mēs jau pirms tam runājām. Cik viņš daudz zaudējums piedzīvoja, lai izcīnītu čempionu titulu. Tas ir viens. Viņš parādīja man to, ka jābūt ļoti pacietīgam un vienkārši smagi jāstrādā. Otrs ir tas, ka viņš ir, nu, viņš savu darbu uztver kā aicinājumu. Pilnībā. Tas bija, viņš bija profesionāls savā darbā, un viņš uztver, ka tas ir viņa, ko viņam Dievs ir iedevis, kas viņam ir jādara. Un viņš arī to savu, nu, viņš ir ticīgs cilvēks, viņš to ļoti, neizteiksim, atklāti, bet no savu dzīvi un savu pieeju tam darbam, principā, nu, sludināja, teiksim tā. Un tas ir viens treneris, kas man ir ļoti iedvesmojis. Nu, otrs ir, no, es bērnībā dzīvoju ārpus Rīgas, un vienīgais patiesībā līdz 7. Klasē es tur dzīvoju un mācījos. Un tur vienīgais sportovēts bija brīvā cīņa. Tā kā basketbols nav bijis mans pirmais sportovēts. Es viņu iemīlēju tikai pēc tam. Un brīvajā cīņā mums bija treners Itars Bramans. Manuprāt, viņš ielika manī to apziņu, kā tas ir trenēt, disciplinēt ar caur cieņu. Viņš nekad nevienu bērnu nepazemoja, bet mēs visi viņam klausījām. Mēs visi gribējām iet uz treniņiem. Treneris pateica, mēs to darām, bet viņš pavarēja pacelt balsi, bet tas bija cieņpilni vienmēr. Un mēs tā tīnu atpakaļ, manuprāt, ka tas ielika, nu, tādu arī pamatu tam, kādam ir jābūt pedagogam. Ja? Nu, noteikti arī, es negribu teikt, man arī mans tēvs savā ziņā bija mans treneris. Jo viņš bija tas, kurš patiesībā man nu, lika iemīlēt sportu kā tādu. Mēs tur kopā skatījāmies pirmās formulas, basketbolu, futbolu, viss, kas gāja televizoru. Tā kā, nu, šos trīs droši vien minēšu.
Esmu dzirdējis, ka tev tuvu sirdī ir arī Bībelē atrodamie psalmi, jeb dziesmas un arī Dāvids. Kas tev piesaista pašā Dāvidā un psalmos?
Pirmkārt, ka viņš bija cilvēks. Nu, ikdienišs cilvēks, patiesībā sākumā kļuva par ķēniņu. Un ka viņš, lai arī viņš grēkoja, un tieši tāpat kā mēs grēkojam arī, viņš tomēr līdz mūža galām palika uzticīgs Dievam. Ja, tas man liekas, un kāpēc es ar viņu man asociējos, es ļoti daudz asociējos ar viņu, jo viņš bija karavadons. Viņam arī bija jāvada cilvēki, viņam bija jāiet cīņās. Un kad es lasu uz psalmus, es kaut kā tā kā izprotu to, kam viņš ir gājis cauri. Gan par to, ko tu teici par spiedienu. Par uzticību vai neusticību, ja, par to, kad viņš ir zaudējis, kļūdies, un viņam liekas, ka Dievs viņu ir pametis, un tajā pašā laikā viņš saprot, ka ne, ka Dievs ir tepat blakus, un viņš lūdz Dievam palīdzību, un tad nākamajā psalmā viņš jau Dievs viņu ir atkal svētījis un piecēlis. Un līdz ar to es domāju, ka tas, ka tieši viņš ir tas karavodons, tas man kaut kā tā asociēs ar trenera darbu, ar visu to cilvēku vadīšanu un iešanu cīņās, zaudējumos, uzvarās.
Nevar arī neminēt faktu, ka tu esi kristietis un ka tu caur savu dzīvi arī centies apliecināt tam, kam tu tici. Un ka cilvēks runā par savu ticību, ir dažādi tie varbūt veidi, kā viņš vai viņa to dara, kādi ir ļoti atklāti, kādi ir ļoti tādi paklusoja. Un ejot sporta vidē, basketbola vidē, nevar noliekt, ka tā vide arī ar savām īpatnībām ir, vai ne, kur tev var uztvert un pieņemt vai arī noraidīt. Un tu, cik es tevi atceros, jau no sākuma es diezgan atklāts bijis par savu ticību. Kā šo tavas dzīves vērtību ir uztvēruši spēlētāji gan jauniešu komandā, gan pieaugušo komandās, gan arī tavu kolēģi?
Nu, redzi, ja es to noliektu un tā kā neteiktu par to, vai neuzsvērtu turbūt kādā intervijā vai kur citur, es melotu. Jo tā ticība, kristietība, tā ir daļa no manas identitātes vispār, kāpēc es tāds esmu, kāds es esmu un kam es ticu, tās vērtības, ja. Es varu pateikt to, ka ir bijuši grūti brīži arī, nu tā, kad es varbūt neesmu nomētāts tomātiem vai tur, nezinu, publiski kaut kā apvainots, bet internetu vidē vai arī esmu citreiz dzirdējis treneris mācītājs, tāds kaut kāds sarkastisks varbūt raksturojams arī. Bet ja tā god, nu tā pavisam, ja mēs ņemam, nu tad nav bijuši, Dievs man ir pasargājis no tādiem lieliem, varbūt kaut kādiem, nezinu, nicinājumiem vai vēl kaut kas, kad es esmu izpaudzis savu ticību. Nu, es vienkārši es cenšos tā, dzīvot pēc tāda principa. Tajā brīdī, kad man ir panākumi, es cenšos ar viņiem dalīties. Un es cenšos dalīties ar viņiem, ar saviem kolēģiem, nu es cenšos viņus uzslavēt. Es cenšos dalīties, kad man spēlētāji bija tie, kāpēc mēs vispār šeit uzvarējām, kāpēc mēs esam un kāpēc, lai es nedalītos arī, ka Dievs bija tas, kurš man bija klātesošs šajā panākumā. Jo tad, kad mēs zaudējam, tad tajā brīdī arī viņi, tie cilvēki, kuriem tu esi dalījies panākumos, viņi tad ir arī līdz ar tevi arī tajos zaudējumos. Es nesaku, ka arī Dievs nebūtu, ja es viņu nebūtu pieminējis. Bet es vienkārši, nu, tas tāds princips, vienkārši, kāpēc es uzsvaru, ka man kolēģi palīdzēja, bet ļoti apzinos, ka īstenībā man Dievs deva spēku arī cīnīties. Ne, jau viņš man deva uzvaru. Viņš man deva vienkārši spēku cīnīties, nepadoties, gudrību kaut kur. Jāatzīst, ka pāris spēlēs, man liecies, ir arī, kad ir arī palīdzējis uzvarēt. Bet es nemārēšu tā apgalvot.
Tas jau tie teicieni vai situācijas, kad spēlē divas komandas, abu komandu fanu lūdzu Dievu, lai palīdz uzvarēt.
Es minēšu piemēru. Mums ar Ogri mēs izcīnījām bronzas medaļas divas gadus atpakaļ. Tajā brīdī man tribīnēs bija 7 mācītāji. Es neko negribu teikt, bet nu, fakts kā tāds.
Jā. Starp citu, tu esi viens no retajiem sportveida treneriem. Nu, par basketbolus var ļoti noteikti teikt viens no retajiem, kurš savā ikdienā un savā komandā iesaist arī sporta kapelānu. Kāpēc tev tas ir vajadzīgs?
Es pirmām kārtām apzinos to, ka spēlētāji nevienmēr būs 100% atklāti pret galveno treneru īpaši. Labi, svarīgi ir, kad asistenti un arī piemēram fizioterapeiti iesaistās tajā darbā, jo viņi bieži vien varbūt pastāst kaut ko vairāk, un tu zini tos varbūt zemūdens akmeņus. Bet tad, kad ir problēmas tajā basketbolā, nu, pa lielam man ar viņām ir jātiek galā. Bet es nevaru, principā, dēļ tā, ka spēlētāji netik ļoti grib uzticēt šīs lietas, palīdzēt viņiem ārpus basketbola. Un kā tu zini pats, ja ārpusē, ja tev, nezinu, ja tev nav attiecības labas ar sievu vai kaut kādas problēmas ar bērniem, tu atnāc uz treniņu un tu esi tāpat pazaudējies vai spēlē. Un tu nevari savu darbu vēlikt ar 100%. Un tāpēc tas kapelāns man ļoti, nu, kapelāns man ļoti palīdz, ja es jūtu, ka tam Džekam problēmas ir ārpus basketbola, viņam vajag parunāties, viņam vajag atrisināt kaut kāds ārpus basketbola lietas, ja, tur ģimenes lietas, varbūt personīgās lietas, ja. Man ir forši, kad ir cilvēks, kurš ar viņu to dara, izrunājās, un principā pat varbūt citais man nav jāzina, kas tur notiek apakšā, bet viņš palīdz atrisināt šīs lietas, un es jūtos priecīgs, jo Džeks atnāk, viņš ir, var redzēt, sakārtojis galvu, viņš var pilnībā nodoties savam darbam. Es domāju, ka tas nav tikai priekš manis, tas arī priekš tiem Džekiem. Viņi var labāk veikt savu darbu, ja viņiem var arī ārpus basketbola ir sakārtotāka vide. Un kapelāns, es domāju, tieši to arī mums palīdz darīt.
Bet kurš palīdz tev? Jo tu pats minēji, ka tu arī esi strādājis zālē no rīta līdz vakaram, tev ir sieva, tev ir dēls, un noteikti arī tev kādreiz ir jāpalīdz sakārtot galvu.
Nu, sieva, tā jau ir pareizās atbildes, kurš mēs nedrīkstam cits nemaz teikt. Nē, bet godīgi. sieva man ļoti palīdz. Arī tad, kad es kļūdos, viņa man norāda uz manām kļūdām. Tad, kad man ir jāpaceļ, tad viņa mani paceļ. Nu, ģimene noteikti vispār kā tāda. Nu, vispār man tēvs ir ļoti daudz iesaistās manā tajā, tajā profesijā. Viņš jūt līdzi, viņš padomus dod, mēs zinām, ja, kad... Kā teikt, tēviem patīk dot padomus arī par mūsu profesijām, bet tas ir ļoti labi, un es jūtu to atbalstu no, gan no tēva, gan no mātes. Manas vecmāmiņas īstenībā ļoti daudz lūdz par mani, par tieši manu darbu. Mm-hmm. Nu, man liekas, tas viss kopā, jā. Tā kā, bet tās tīri praktiski, ja mēs skatāmies, jā, tad tajos visgrūtākajos brīžos, nu es varbūt teikšu, man ļoti palīdz, ka es varu aiziet uz baznīcu, es neteiktu, pat uz ēku, teiksim tā, ikdienās Mateja baznīca ir vaļā visu laiku, vai ne? Mm-hmm. Bet ļoti daudz baptistu baznīcas nav vaļā. Tāpēc es bieži aizēju uz luterāņu vai uz katoļu, jo viņas ir vaļā. Mm-hmm. Un tur aizējot, tu vari tā kā pabūt laiku ar sevi, ar lūkšanās, un tā lūkšana liekas tāda, nu, kā teikt, dzīvāka, un jo klusums ir apkārt. Un tā. Tas man ļoti palīdz. Tā ir tāda praktiska lieta, kad es eju cauri cīņām, grūtībām, man vajag atjaunoties, aizēju uz baznīcu. Klusumā pavadu laiku un lūkšanās vai lasot psalmus.
Mūsu visu dzīve tik ietekmēta šīs Covid pandēmijas un varbūt tādu profesionāļu vai gribētu teikt pusprofesionāļu kontekstā varbūt tā ikdiena bija mazāk ietekmēta, bet ja mēs raugāmies uz Latvijas jaunatni, arī uz sportistiem, arī uz amatieriem, tad praktiski sports bija kā tabū, jeb aizliegts, jeb tas nebija iespējams. Kā tu kā treneris, vērojot šos notikumus pusotru gadu, kurā mēs jau dzīvojam šajā Covid ēnā, kā tu vērtēji to psihoemocionālo ietekmi, ko tā atstās šis laiks uz mūsu jauniešiem?
Man grūti spriest. Nu, šo posmu daudz vieglāk bija izturēt tiem, kuriem bija atļauts vai kuri atrada iespējas tomēr nodarboties fiziskajām aktivitātēm. Vienkārši es redzēju to pēc sava dēla, jo viņam bija iespēja sākumā tikai ārā, bet tomēr ārā viņi drīkstēja trenēties. Pēc tam jau viņš bija izlašs kandidāts, līdz ar to viņš varēja sākt arī iekšā trenēties. Un mums nebija tādas psihoemocionālas problēmas lielas, jo tā enerģija tika izlikta ārā, viņš joprojām satika kaut kāds savus arī komandas biedrus. Un man liekas, kad, un redzot arī apkārt, nu, ar cilvēkiem runājot, visi bērni, kuri atrada vecāki, kaut kur atrada iespējas to fiziskās aktivitātes nodrošināt, viņiem bija daudz vieglāk izturēt šo te posmu.
Ja tev būtu iespēja ietekmēt, nezinu, izglītības vai sporta nodarbību procesu, kur tu teiktu, kur būtu vairāk jāiegulda tajā mūsu jauniešu mentālajā sagatavošanā vai fiziskajā?
Nu, gan. Es domāju, viens nevar pastāvēt bez otra. Tas, ko es domāju, tas bet tās mans personīgās domas, es domāju, ka sporta stundas ir jāmaina bišķiņ pieeja. Viņam mums nav jāmaina sporta veidu. Sporta stundās mums ir vienkārši jāatīst spēlē bērnu vispārējā fiziskā sagatavotība. Ja? Tas man tāds tīri tāds politisks, varbūt kaut kāds virziens, kurā es kaut kad domājis. Jo, kāpēc tu nevari salīdzināt, iedomājies, piemēram, viens trenējās futbolā, viņš atnāk uz sporta stundu, protams, ka viņš būs desmitreiz, viņš dabūs desmitnieku vienmēr. Tas, kurš trenējas voļukā, viņš nevarēs futbolā dabūt, bet tad viņš voļukā tur dabūs. Tas nav pareizi, man liekas, vērtēšanas sistēma sportam. Sportam ir jābūt, tā kā tu saki, viņam jābūt īstenībā ir veselību veicinošam un arī psiholoģiski, nu, ka tu veicina tavu psiholoģisko arī, nezinu, stāvokli tajā brīdī. Tā kā es domāju, nevar atraut šīs divas lietas. Ja, tāpat kā mēs neesam kristieši tikai baznīcā, mēs viņi esam arī ārpus, tāpat arī nevar sportu no psiholoģijas atraut, tas ir viss kopā iet.
Skatoties futbolu, var labāk redzēt, kad spēlētāji dodoties laukumā, pieskarās zālienam, pārmet krustu, basketbola laukumā varbūt tajās prezentācijas laikā tur katrs ar katru sasveicinās kaut kādā īpašā veidā. Kā tu teiktu par Latvijas basketbolistiem, ar kuriem tev ir nācies sadarboties, viņu lokā vairāk ir mājiticīgo vai ticīgo?
Grūti spriest īstenībā, bet... Redz, tā ir tā robeža, jā. Es teiktu, ka sportisti vispār ir ļoti mainticīgi. Mm-hmm. Tiešām ļoti mainticīgi. Un es teiktu, zin kā, es ar to cīnos. Cilvēkam piezogās visu laiku arī pat nu, kristīgi un cilvēkam tās domas. Es, piemēram, citreiz velku uzvalku un tā domāju, ņēmu šito krēklu un es šito krēklu spagašais vinnēju. Un tajā brīdī man galvā ir bāc, nē, es tagad vilšu speciāli un es valku otru krēklu, lai vienkārši nepakļautos tam mainticīgajam kaut kādām idejām vispār galvā. Bet manuprāt ir tā, ka tā ir tā robeža. Viena ir mainticīga, bet īstenībā otri mēģina parādīt, ka viņi ir ticīgi cilvēki. Nu, pieņemsim es arī, kad es noskan valsts himnes, pārmetu krustu, pieņemsim, publiski. Ja. Tā nav mainticība, tas ir vienkārši apliecinājums, uzskatu, ka tā ir mūsu valsts himna, ir lūkšana. Tā kā, un es tā viņu noslēdzu un arī savā ziņā apliecinu, ka esmu kristīgs cilvēks. Nu, tā, tas nav tā, ka es pārmetu krustu un tagad jā, kaut mēs vinnētu. Nu, tā. Nu, tā kā, bet jā, bet sportisti ir mainticīgi, bet atšķir to nu, nav vienkārši jā.
Mūsu saruna ir paskrējusi vējus pārniem un gribas tev pajautāt tādu noslēgumu jautājumu. Mums ir jauna izglītības ministre, varbūt kādu dienu tev būs iespēja ietekmēt arī kādas procesas izglītības sistēmā, bet šodien tev ir iespēja uzrunāt plašāku vai šaurāku auditoriju un varbūt aģitēt par to, kāpēc sports ir aktuāls un vajadzīgs cilvēkam.
Un manuprāt, ir ļoti sports, nu es jau minēju pirms tam, un tas nav domāts par profesionālo sportu, mēs nejaucam šīs lietas ir jāatšķir, jā, profesionālais sports un ikdienas sports, jā, kur mēs nodrošinām veselību un gan emocionālu, gan fizisko. Ja mēs nodarbojamies, kā esam gatavi nodarboties ar piemēram skriešanu, peldēšanu, jā, ziemas peldēm, jā, kas tagad ir ļoti populāri īstenot, šīs lietas ļoti labi palīdz tikt galā ar šiem psihoemocionālajiem periodiem. Un manuprāt, tas ir vienkārši mums arī ir jāmāca, kad kā, jaunietis viņš nezina, kā tikt, esmu kļūdies, man ir tik daudz skolā, viss vēl kaut kas, viņš nemāk tikt ar to galā. Kristieši māca, jā, lūdz Dievu, lasi Bībeli, jā, mēģina atrast tādu bildes tur, spēku tur, un tas ir pareizi. Bet ir arī praktiskas lietas, ko mēs varam darīt. Mēs varam izskriet 5 kilometru krosiņu, mēs varam vai iet augstā dušā vai ielīst augstā ūdenī, kas ļoti labi palīdz tieši nomierināt prātu. Mēs varam no rīta iedzelrīt glāzi ūdeni, kas mums palīdzēs tajā rītā uzsākt vispār dienu. Tā kā, nu, nezinu, vai tu saprati manu domu, bet es saku, ka noteikti mums ir jābūt sportam, ir jābūt kā daļai no tādas nu, veselīgas sabiedrības.
Nu ko, Artur, paldies par sarunu. Man bija vērtīgi atkal ar tevi satikties, parunāties. Un šeit ir tāds neliels sveiciens no mūsu bēniņiem.
O, liels lai tev, paldies!
Lai tev izdodas vēl piedzīvot daudz dažādas uzvaras. Un arī tad, kad piedzīvo neveiksmus, apzināties, ka tā ir tikai daļa no dzīves. Paldies! Skatītāji un klausītāji, ka bijāt kopā ar mums mūsu sarunu ciklā Kas tavos bēniņos. Šodien pie mums viesojās basketbola kluba Liepāja galvenais treneris un arī Latvijas vīriešu valstsvienības treneris Artūrs Visockis Rubens. Uz drīz tikšanos!